Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Rövşən Əliyev.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün 9 dekabrın 8-idir, həftənin 5-ci günüdür. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda yağmursuz hava olacağını deyirlər. Axşama doğru bəzi yerlərdə çiskin gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal küləyinə keçəcək, ara bir güclənəcək. 11-13 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. 8-13 dərəcə isti gözlənir. Dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq.
İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlər.
Dörd Buş İran və Suriyə ilə şərhsiz danışıq barədə tövsiyəni rədd edir.
Hizbullah lideri Livan kabinetindən böyük pay almayana qədər etirazların davam edəcəyini bildirir.
Azərbaycan Prezidenti müxalifəti milli maraqlara qarşı çıxmaqda günahlandırır.
Qırğızıstan hökuməti Amerika əsgərinin toxunulmazlığının götürülməsini tələb eləyir.
BMT araşdırmaları ərəb dünyasında qadınların yarıya qədərinin yazıb oxuya bilmədiyini üzə çıxarıb.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimizdir, ətraflı az sonra. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush İran və Suriyə ilə şərhsiz danışıqlara getmək barədə tövsiyələri rədd elədiyini bildirib. Ölkənin iki iri partiyasının razılığı ilə yaradılmış komissiya dünən yaydığı rəyində İraqdakı zorakılıqları dayandırmaq üçün Bush hökumətinin İran və Suriyə ilə danışıqlar aparmasını tövsiyə eləmişdi. Bush bir daha təkrarlayıb ki, danışıqlar masasına keçməzdən qabaq İran uran zənginləşdirməyini dayandırmalı, Suriyə isə Livanda sabitliyi pozmaqdan əl çəkməlidir. Həmin fikirlərini Bush Vaşinqtonda səfərdə olan Britaniyalı başnazir Tony Blair-lə birgə mətbuat konfransında deyib. Onların hər ikisi İraqla bağlı yeni siyasətə ehtiyac olduğunu bildiriblər.
Hizbullah lideri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, Livan kabinetində böyük pay almayana qədər müxalifətin etirazları davam eləyəcək. Millərlə tərəfdarına Beyrutun mərkəzindəki iki iri monitorla yayımlanan müraciətində Nəsrullah zorakılığı çıxış yolu saymadığını deyərək danışıqlara hazır olduğunu bildirib. O, Hizbullahın Fuad Siniora hökumətini yıxmaq məqsədinə çatacağını deyib. Siniora bundan qabaq istifaya getmək və Hizbullaha kabinetdə veto hüquqlu bir qism ayırmaq barədə çağırışları rədd eləmişdi.
Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik agenti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsinin istintaqının diqqətində olan əsas şəxslərdən birinin sağlamlığı haqqında ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rusiyanın Interfax agentliyi Dmitri Kovtunun Moskva xəstəxanasında ağır vəziyyətdə olduğunu bildirir. Agentliyə görə dünən Rusiyalı müstəntiqlərin və Britaniyalı detektivlərin sorğularından sonra Kovtun komaya düşdüyü aydın olub. Amma Qərbin informasiya agentlikləri zəhərlənmə işi ilə bağlı əsas şahidlərdən sayılan Andrey Lugavoyun vəkilinə istinadla Kovtunun sağlam olduğunu bildirirlər. Bundan qabaq Rusiya prokurorluğu Kovtunun radioaktiv maddə ilə bağlı xəstəliyi olduğunu bildirmişdi.
Azərbaycan Prezidenti müxalifətə hücum çəkir. Xaçmaz rayonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları qarşısında çıxışında İlham Əliyev siyasi rəqiblərini milli maraqlara qarşı əməllərdə günahlandırıb.
Onların fəaliyyəti məhz Azərbaycanın dövlətçiliyinin zəiflənməsinə yönəldilir. Onların məramı və istəyi ondan ibarətdir ki, nə qədər Azərbaycan üçün pis olsa, onlar üçün o qədər yaxşı olur.
Pluralizmə tərəfdar olduğunu bildirən Əliyev müxalifətlə sivil dialoqa həmişə hazır olduğunu, bununla belə müxalifətin qanunsuz və dağıdıcı əməllərlə məşğul olduğunu deyib. Bundan qabaq müxalifət hakimiyyəti ölkədə söz azadlığını boğmaqda günahlandırmışdı. ANS telekanalının bağlanması və müxalifətə yaxın iki qəzetin və Turan agentliyinin qərargahından çıxarılmasını bir çox beynəlxalq jurnalist təşkilatları tənqid eləmişdilər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərqaz Şamaxı, İsmaili, Cəllabat, Masallı və Astariyə verilən qazı dayandırıb. Azərqazın sözçüsü Kamandar İvazlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində həmin rayonlarda qaz pulu yığımının aşağı olduğundan bu tədbirin görüldüyünü deyib. O, başqa bir neçə rayonun da qazının kəsilə biləcəyini deyib. Bundan əvvəl qazı kəsilən Ağstafa rayonu və Gəncənin bir hissəsini isə onun sözlərinə görə qazın ötürülməsi bərpa edilib.
Gürcüstan parlamenti dünən qəbul elədiyi bəyanatda Rusiya dövlət dumasının separatçı regionlarla bağlı qəbul elədiyi qətnamələri son dərəcə qeyri-dost əməl adlandırıb. Rusiya parlamentinin aşağı palatasının həmin qətnamələrini Gürcüstanın millət vəkilləri kiçik qonşuların ərazilərini ilhaq eləmək və sərhədləri tək tərəfli dəyişdirmək cəhdi saydıqlarını bildiriblər. Dumanın çərşənbə günü qəbul elədiyi qətnamələr Abxaziya və Şimali Osetiya separatçılarının Rusiyaya birləşmək çağırışına müsbət cavab verilməli olduğunu qeyd eləyirdi.
Qırğızistanın Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşını öldürmüş AB şəxslərinin toxunulmazlığını götürməyi tələb edib. Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, bu tələb Birləşmiş Ştatların Bişkəkdəki səfirliyinə şifayət çatdırılıb. Amerika hərbçiləri əsgərin özünü müdafiə üzrə hərəkət elədiyini deyirlər. İnsident çərşənbə günü Manas aviasiya bazasının qarşısında baş vermişdi.
Dünən Yerevanda prezident aparatının qarşısında bir qadın və üç məktəb uşağı özünü yandırmağa cəhd edib. Onlar qohumlarının ölümünün istintaqının aparılmamasına etiraz elədiklərini deyiblər. Etirazçıların azı ikisi yanığa görə xəstəxanaya düşüb. Etnik Yezidi Kürd olan etirazçılar ayrı seçkiliklə üzləşdiklərini iddia edirlər.
Hüquq müdafiəçiləri Murad və Rəna Sadəddinovlar Birləşmiş Ştatlarda səfərləri zamanı Dövlət Departamenti rəsmiləri və Konqresin bəzi nümayəndələri ilə görüşüblər. Murad Sadəddinov Azadlıq Radiosuna telefonla müsahibəsində məqsədinin diqqəti Azərbaycanda insan haqlarına cəlb eləmək olduğunu deyir.
Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla ABŞ-ın arasında olan əlaqələr təkcə enerji təhlükəsizliyi və terrorla mübarizə ilə qapanmasın və insan haqları və demokratiyada diqqət yetirilsin. Ona görə ki, bu hər iki ölkə üçün vacib bir məsələdir və xüsusi olaraq mənim ölkəm üçün, mənim vətəndaşlarım üçün.
Murad Sadəddinov Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında əlaqələrin həm də mədəniyyət və təhsil sahəsində genişlənməsinin gərəkliyinin önə çəkildiyi bir xəbər də var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeva Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Corc Bush'un xanımı Laura Bush'la görüşüb. Azərtəc rəsmi informasiya agentliyinin xəbərinə görə birinci xanımlar təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində öz ölkələrində gerçəkləşdirilən layihələrdən iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsindən danışıblar. Bu xəbərdə həmçinin səfər zamanı Mehriban Əliyevanın ABŞ senatoru xanım Kay Bailey Hutchison və Konqres üzvü xanım Shelley Sekula Gibbs ilə görüşdüyü bildirilir. Azərtac agentliyi həmçinin xanım Əliyevanın Andrew Mellon auditoriyasına toplaşmış 300-ə yaxın dövlət rəsmisi siyasətçi və xarici səfirlik əməkdaşları qarşısında çıxış elədiyini xəbər verir.
BMT-nin yeni məruzəsi Ərəb dünyasında qadınlara qarşı ayrı seçkilik olduğunu və buna görə iqtisadi və sosial inkişafın ləngidiyini bildirir. BMT inkişaf proqramının bu məruzəsi Ərəb qadınının təhsilə, iqtisadiyyata və səhiyyəyə gəlişinə imkan yaradılmalı olduğunu deyir. Ərəb ekspertlərinin köməyi ilə hazırlanmış bu sənədə görə Ərəb qadınlarının yarıya qədəri yazıb oxuya bilmirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Bakıda saat 9-a işləyir, 8 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, həmçinin biləcəksiniz ki...
Azərbaycan Türkiyənin Şahdəniz layihəsindəki payını ala biləcəkmi?
Sovetlər Birliyi dağılan gün doğulmuş 3 gənc bugün.
Bakıdakı tıxaclar nə vaxt qurtaracaq?
Qəzetlərin yazdıqlarından xəbər tutacaqsınız. Biləcəksiniz ki, mobil telefonla xərçən xəstəliyi arasında nə əlaqə var? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Azərbaycan Şahdəniz qazından Gürcüstana verəcəkmi? Türkiyənin bu layihədəki payını necə ala bilərmi? Bu üç ölkənin energetika nazirləri bugün həmin məsələləri götür-qoy eləyəcəklər. Ancaq Şahdənizdəki qazın BP Şahdəniz Exploration şirkətinə məxsus olduğunu nəzərə alsaq, məsələ biraz qəlizləşir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızını eşidək.
Dekabrın 8-də Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin energetika nazirləri Tbilisi-də toplanacaqlar. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zorab Qumberidze Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, danışıqlarda Şahdəniz yatağından ixrac olunacaq qazın qış aylarında Gürcüstana ötürülüb-ötürülməməsi də müzakirə oluna bilər. Bundan başqa, Şahdəniz yatağından çıxarılan qazda Türkiyənin payını Azərbaycanın alabilməsi imkanlarının da müzakirəsi istisna olunmur. İllik qaz tələbatı 10-11 milyard kubmetr olan Azərbaycan hazırda təxminən 5 milyard kubmetr qaz hasil edir. Hökumət 2006-cı il üçün Rusiyadan 4,5 milyard kubmetr qaz almışdı. Növbəti il üçün isə Rusiya Azərbaycana yalnız 1,5 milyard kubmetr mavi yanacaq sata biləcəyini və qiyməti təxminən 2 dəfə qaldıracağını deyir. Bu yüzdən də bir müddət öncə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Azərbaycan hökumətinin Şahdəniz yatağından çıxarılan qazı qəbul edə bilməyən Türkiyənin payını almaq üçün danışıqlara başladığını bildirmişdi. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şabanın qənaətincə, Tbilisi görüşündə Azərbaycanla Türkiyənin bu məsələdə razılıq əldə edib etməyəcəyini demək çətindir. Çünki indiyədək Türkiyə bu məsələyə hər hansı şəkildə münasibət bildirməyib.
Çox çətindir nəsə onların yerinə bir şərh eləmək. Yerli BP Azərbaycan şirkəti də Türkiyə tərəfində nə baş verdiyini demək olar ki, ictimaiyyətdən gizlədir.
İlham Şabanın sözlərinə görə Şahdəniz yatağından çıxarılan qazın sahibi hökumət yox BP şirkətidir və nəzərə alınsa ki, gələn il üçün Avropa bazarında qazın orta qiyməti 290 dollara yaxındır, şirkətin təklif etdiyi qiymət də 250 dollardan yuxarı ola bilər.
Bu qaz Azərbaycanın qazı deyil, o Azərbaycan hökumətinin onun üzərində söz sahibi hüququ yoxdur. O BP Exploration Şahdəniz Ltd şirkətinə məxsus qaz. Yaqub Eyyubov, nə bilim, biri burdan deyir, buna eləyəcək, belə eləyəcək, yaxı siz səlahiyyət sahibisiniz, nəsiniz? Onu konsorsium özü həll eləyəcək ki, burada siyasət daha çox rol oynayacaq. Ona görə bu məsələ heç də mən gözləmirəm ki, ayın 8-də həll ediləcək.
Bakıdan Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban.
Tbilisdə Energetika Nazirlərinin görüşündən Şahnaz Bəylərqız danışdı. Bu səhər xəbərə tərbiz veririk. Mən Rövşən Əliyev.
Və mən Arifə Kazımova. Bizim də qalın, Azərbaycan İrandan qaz ala bilər. Neçəyə? Bu barədə az sonra. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 11 dəqiqə işləyir. İndi isə qəzetlərin yazdıqları. Dağlıq Qarabağ öhdəliklərin qurbanı olur. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin növbəti il ərzində həll olunacağına dair rəsmi açıqlamalar diqqət çəkir. İndiki durumda ekspertlər hadisələrin iki istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Əvvəla Q-West, İstanbul, Paris danışıqlarında olduğu kimi, indi də münaqişənin həllində son addımın atılmasında tərəddüdlər ola bilər və hər şeyin bu görüşlərdəki kimi nəticəsiz başa çatması mümkündür. Ancaq Paris, Q-West görüşlərindən fərqli olaraq, məsələnin gələn il həll olunacağının AT tərəfindən elan olunması hadisələrin ikinci variant üzrə davam edəcəyini deməyə əsas verir. Yəni, tərəflər hələlik ictimaiyyət üçün gizli saxlanan razılaşmalarını praktiki reallaşdıracaqlar.
Dünən Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirinin Beynəlxalq Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Jim McDougall son 4 ayda ikinci dəfə Azərbaycana səfərə gəlib. Ayinə qəzetinə görə 2 günlük səfər müddətində McDougallın rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti müdafiə və xarici işlər nazirliklərində görüşlər keçirəcək. Görüşlərdə Azərbaycanla ABŞ arasında hərbi münasibətlər, terrorizmlə mübarizədə əməkdaşlıq, İraq, Əfqanistan və Kosovada sülhməramlı əməliyyatları dair məsələlər müzakirə olunacaq.
Şərq qəzeti yazır ki, Rusiyanın Azərbaycana qaz idxalı ilə bağlı yaratdığı problem aradan qalxa bilər. Rəsmi Bakının Tehranla apardığı danışıqlar müsbət istiqamətdə gedir və Azərbaycanla İran arasında qaz idxalına dair razılaşmanın əldə olunması ehtimalı artıb. Hələlik İran tərəfinin Azərbaycana qazı neçəyə satmaq istədiyi açıqlanmır. Ancaq ekspertlər qiymətlərin 200 dollardan aşağı olmayacağını güman edirlər. Bəzi ekspertlər isə İranın da Azərbaycana Rusiyanın təklif etdiyi qiyməti elan edəcəyini gözləyirlər. Bununla belə ekspertlər rəsmi Moskvanın bu məsələni pozmaq üçün müəyyən mexanizmlərini işə salmasını da mümkün sayırlar.
Bazarlarda alıcıları aldadırlar. Bunu isə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antisar Siyasiyyəti Departamenti 5 bazarda monitoring aparıb. Araşdırmalar zamanı təsdiq olunub ki, bazarlarda alıcılara satıcılar qəbzlər vermir, vergidən yayınmalar olur, malların üzərinə qiymətlər yazılmır, baytarlıq xidməti lazımi səviyyədə deyil, sanitar vəziyyəti isə bərbaddır. Departamentin əməkdaşları bazarlarda satıcıların insarçılığa da yol verdiyini bildirirlər.
Bu səhər qəzetlər nədən yazır eşitdik? Burada bir neçə afişi xəbərimiz də var. Bugün Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Dövlət Pantomim Teatrının aktyorları Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm tamaşasını göstərəcəklər. Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında isə Dirilən Adam, Azərbaycan Dövlət Musiqi Komediya Teatrında isə Şeytanın Yubileyi tamaşası göstəriləcək.
Bizdən ayrılmayın, Sovetlər Birliyinin ancaq adını eşitmiş gənclər barədə birazdan.
George Bush İran və Suriyə ilə şərtsiz danışıq barədə tövsiyəni rədd edir.
Hizbullah lideri Livan kabinetindən böyük pay almayana qədər etirazları davam etdirəcəyini deyir.
Azərbaycan prezidenti müxalifəti milli maraqlara qarşı çıxmaqda günahlandırır.
Qırğızistan hökuməti Amerika əsgərinin toxunulmazlığının götürülməsini tələb edir.
BMT araşdırmaları Ərəb dünyasında qadınların yarıya qədərinin yazıb oxuya bilmədiyini üzə çıxarıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.
1991-ci ilin bu günündə, dekabrın 8-də Rusiya, Belarus və Ukrayna liderləri Belarusun bir meşəsində toplaşıb Sovet İttifaqının dağıldığını elan etdilər. Elə həmin gün yeni bir qurum, Müstəqil Dövlətlər Birliyi yaradıldı. Həmin dövrdə yaşayanlar üçün çətin zəmanə idi. Bir tərəfdən sosial dəyişikliklər, siyasi azadlıq ümidləri, digər tərəfdən də iqtisadi qarışıqlıq, dövlət müəssisələrinin dağılması.
Ancaq bir nəsil də var ki, həmin dövrü heç xatırlamır belə. 1991-ci ilin dekabrında doğulmuş, hazırda keçmiş Sovet məkanında yaşayan Qırğız, Yangil, Erməni, Qukasyan, Tatar, Ayrat kimi. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Birbirindən minlərlə kilometr məsafədə doğulmalarına baxmayaraq, bu gənclərin üçü də 1991-ci ilin dekabr ayında həyata gəlib. Həmin dekabr ayında Sovet İttifaqı parçalandı və Müstəqil Dövlətlər Birliyi yarandı və post-sovet məkanında həyat birdən-birə həmişəlik dəyişdi. Dekabrın 4-də Yerevanda doğulan Inga Qukasyan ata-anasının gördüyündən çox fərqli bir dünyada böyüyür. Rus dili əvəzinə ingilis dilini öyrənir, iqtisadçı olmağı qərara alıb və dövlətlə müqayisədə onu öz taleyi daha çox maraqlandırır. Təhsil sahəsindəki gərgin yarış mühitində müvəffəqiyyət qazanmaq. Valideynlərimdən eşitmişəm ki, indikinə nisbətən o zaman ali təhsil almaq daha asan, həyat şəraiti isə daha yaxşı idi. Məncə valideynlərim mən yaşda olanda onların imtiyazları daha çox olub. Misal üçün götürək təhsili. Valideynlərimə problemsiz universitetə qəbul olunmaq və peşə əldə etmək üçün məktəbdə əldə etdikləri biliklər kifayət edirdi. Mən isə məktəbdə çox çalışqan olmağıma baxmayaraq, pullu müəllim götürməsəm, universitetə qəbul imtihanlarından keçə bilmərəm. Inga kimi başqa MDB yeni yetmələrinə də Sovet İttifaqı haqqında valideynlərindən çox müsbət anlayışlar miras qalıb. Dekabrın 27-sində Qırğızıstanın Oş şəhərində doğulan Cangıl Taşbayeva bugün ata-anası ilə Bişkekdə yaşayır. Cangılın dediyinə görə valideynlərində Sovet İttifaqı haqqında çox xoş xatirələr qalıb.
Yaxşı tərəflərini aytdı, kənəsinə.
Onda çox yaxşı şeylər danışır. Məsələn, 1991-ci ildən əvvəl 1 manata çox şey almaq olurdu. Qiymətlər bugün olanlardan xeyli yaxşı idi. 1 manata isə zəmbili ərzaqla doldurmaq olurdu. 1991-ci ilin dekabrında doğulan uşaqlar gözlərini açıb elə indiki həyatla qarşılaşıblar. Amma onların valideynləri də o dövrün çətin və qorxulu olduğunu xatırlayaraq, yenidən qurma dövrü ilə müqayisədə bugün həyatın yaxşılaşdığını və ümumilikdə gələcəyə ümidlə baxdıqlarını deyirlər.
Rövşən Rahiboğlu Sovetlər Birliyinin dağıldığı gün doğulmuş üç gəncin bugün keçmiş hissiyerini necə xatırladığından danışdı.
Bizdən ayrılmayan birazdan biləcəksiniz ki, Bakıdakı tıxacların sonu olacaqmı?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı öz tıxaclarına görə İstanbulu belə geridə qoyur. Bakıda çalışan bir Amerikalı belə deyirdi. Onu Bakıda ən çox heyrətləndirən isə tıxaclar olmuşdu. Ancaq Bakılılarda tıxaclar heyrət yox, əsəb yaradır. Xüsusilə də pik saatlarında. İş o yerə çatıb ki, tələsdiyin yerə taksi ilə yox piyada getsən daha tez çatarsan.
Bir neçə ay bundan əvvəl Bakıda eyni vaxtda 9 körpünün tikintisinə başlandı, yollardakı tıxacları aradan qaldırmaq ümidinə. Ancaq körpülər işə düşəndən sonra tıxaclar azalacaq, yoxsa yox, Bakıdakı müxbirimiz Ülkə Rakif qızı bunu araşdırıb.
Dekabrın sonunda Bakıda ilk körpü istifadəyə veriləcək. Dörd cərgəli hərəkət üçün nəzərdə tutulan və uzunluğu 329 metr olan bu körpü Tbilisi prospekti ilə Salamzadə küçəsinin kəsişdiyi yerdə tikilib. Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq bu körpü ilə eyni vaxtda tikintisinə başlanan digər 8 körpünün və 13 piyada keçidinin tikintisi isə hələ də davam edir. Körpü və keçidlərlə yanaşı Bakıda tikilən saysız-hesabsız binalar, bu tikintilərin ətrafındakı kələkötür yollar, bütün bunlar isə hər kəsdən çox sürücülərin probleminə çevrilib.
9 körpünün birdən tikilməsi düzgün deyil. Bunun vaxtı ilə əhali sayı artacaq, nəqliyyat sayı artacaq, nazirlər öz üçün görməli idilər. Təqdimat verməli idilər. Prezidentə ki, əhali sayı artır, nəqliyyat artır. Yolları genişləndirmək lazımdır.
Tikintilərin hamısının eyni vaxtda başlaması paytaxtda bir çox yolların ya bağlanmasına, ya da hərəkətin məhdudlaşmasına səbəb olub. Nəqliyyat Nazirliyindən isə deyirlər ki, körpülərin tikintisi gedərkən yollarda sıxlığın yaranacağı hələ tikintiyə başlamazdan əvvəl də nəzərə alınmışdı. Amma yollarda tıxac problemi kritik həddə çatdığından körpülərin tikintisinə eyni zamanda başlamaq məcburiyyəti yarandı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun dediyinə görə, yaxın günlərdə Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpüdə də tikinti yekunlaşacaq. Gələn ilin ilk 3 ayında isə daha 2 və ya 3 körpü istifadəyə veriləcək. Namiq Həsənov hesab edir ki, bu ilin sonuna dək bir neçə keçidlərin tamamlanmasıyla şəhərin mərkəzindəki yüklənmə aradan qaldırılacaq. Amma Azad Nəqliyyatçılar Birliyindən Səyavuş İsmailov deyir ki, körpülər və qovşaqlar tikiləndən sonra da tıxac problemi aradan qalxmayacaq. Çünki tıxacın yaranmasına əsas səbəb paytaxtda olan əhali axını və avtomobillərin sayının gündən gün artmasıdır.
Bakıda bilən deyirlər 2 milyon əhali, yəni rəsmi məlumatdır, amma 2 milyon. Amma Bakı 4 milyon əhali yaşayır. Və bu 4 milyon əhali, halsa biz 1 milyonu, yəni milyon yarımı nəqliyyat vasitəsinə malik. Həmən nəqliyyat vasitələri isə Bakı şəhərinin tıxacın yaranması bir havası kör yazılmıyor.
Bir qisim ekspertlərə görə isə körpülər istifadəyə veriləndən sonra sürücülər başqa bir problemlə üz-üzə qalacaqlar. Çünki şəhərin mərkəzinə doğru yollarda tikilən körpülər nəqliyyatın hərəkətini sürətləndirib mərkəzdə yaranan tıxacları daha da artıracaq. Dövlət yol polisindən isə deyirlər ki, bu problem yaranmasın deyə idarə əlavə tədbirlər görəcək. Bakıda hərəkəti nizamlayan mərkəzləşdirilmiş svetofor və buraxıcı sistemin qurulmasına artıq başlanıb. Bu, avtomobillərin hərəkətini nizamlayacaq.
Bakıdan Ülkər Akif qızı tıxaclardan danışdı. Bizə axıra qədər dinləsəz, biləcəksiniz ki, mobil telefonlarla xərçəng xəstəliyi arasında bir əlaqə varmı?
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 9-a 23 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunda Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Xəbərətər PEK vasitəsilə görüşünüzə gəlir. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və Xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asın.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə həm də Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz. Samirə Faik qızının bugünkü verilişində.
Burada demək olar ki, tam sağlam belə miqrasiya politikası getməmişdi bu günə kimi.
Burada yaşayan azərbaycanlıların, Azərbaycan hökumətindən və Rusiya hökumətindən bir növ xahişləri miqrasiya haqqında qanunları birbaşa deyil, hardasa mərhələ həyata keçməsi.
Axır zamanında da o qədər çox gəlmirlər Belarusiya. Kimsə gəlir, kimsə gedir.
Enstitutun maksadı Azərbaycanı Amerikada daha iyi tanıtmak.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar.
Globus proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni düz 10 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərlərimiz var. Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul, Beynəlxalq Məhkəməyə verdiyi ərzəni geri götürmək fikrində olmadığını bildirib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində yalnız ona dəyən ziyan ödənərsə ərzəni geri götürməsini mümkün saydığını bildirir. Azərbaycan Prokurorluğu Arabulun ölkədən çıxmasını qadağan eləmişdi. Bu il iyunun 16-sında Vaşinqtondakı Beynəlxalq İqtisad Məhkəməsinə müraciət elədiyini deyən Arabula görə ona təzyiqlər elə həmin məhkəmə iddiasının geri götürülməsi ilə bağlıdır. 2002-ci ildə Bakı, Sumqayıt və ölkənin şimal-qərb rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən Barmek Azərbaycan şirkətinin fəaliyyəti noyabrın 7-sində dayandırılıb.
ABŞ İxrac İdxal Bankının Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirəcək dəmir yolunu maliyyələşdirməsini qadağan edən qanun layihəsi Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatasından keçdi. Demokrat kongresmen Joseph Crowley deyib ki, bu dəmir yolu Ermənistandan yan keçdiyinə görə Birləşmiş Ştatlar onun tikintisinə dəstək verə bilməz. Crowley layihəni Ermənistanın iqtisadi blokadasının davamı adlandırıb. Bu barədə məlumat verən Associated Press agentliyi düzəlişin heç bir müxalif fikir olmadan keçdiyini bildirir. Crowley'nin ofisi layihənin senatdan keçəcəyini və ayın sonunacan qanunun qüvvəyə minəcəyini öncədən bəyan eləyib.
Başqa iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
2006-cı ilin 10 ayı ərzindəki iqtisadi inkişafa görə Azərbaycan müstəqil dövlətlər birliyi ölkələr içərisində liderdir. MDB Dövlətlər Arası Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə ötən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda 38% iqtisadi inkişaf qeydə alınıb. İqtisadi inkişafa görə Azərbaycandan sonra növbəti yerdə 12,2% ilə Belarus gəlir. Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə Azərbaycan arasında Azərbaycana satılacaq qazın həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqlar hələlik bir nəticə verməyib. Şirkət qazın hər 1000 kub metrini Azərbaycana 230 dollara təklif edir. Azərbaycan prezidenti qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi sonuncu müşavirədə təklif olunan qiymətin xeyli yüksək olduğunu bildirmişdi. Eho Moskva radiosuna istinadən Rusiyanın Regnum agentliyinin dekabrın 7-sində yaydığı məlumata görə şirkət nümayəndəsi Sergey Kuprianov Minski kimi Bakıya da qazın hər 1000 kub metrinin 200 dollara satılacağını deyib. İndi də valyuta məzənələri barədə. Milli Bankın məlumatına görə dekabrın 7-sində 1 dollar 87 qəpik, 1 euro 1 manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Maarif Çingizoğlu'ndan eşitdik. Mobil telefonlardan istifadə xərçəng xəstəliyi riskini artırmır. Danimarkada aparılmış yeni araşdırma bu nəticəyə gəlib. Bir qrup tədqiqatçı 400 mindən çox telefon istifadəsinə dair məlumatları toplayıb. Aydın olub ki, əl telefonlarından istər qısa, istərsə də uzun müddətə istifadənin xərçəng xəstəliyə heç bir əlaqəsi yoxdur. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə növbədə idman xəbərlərimizdir. İdman xəbərlərini Rövşəndən eşidək.
İngiltərə təmsilçilərinin hamısı Chelsea, Manchester United, Liverpool və Arsenal Çempionlar Liqasında 8-1 finala addayıb. Buna görə də Mirror qəzeti xəbəri Britaniyalılar gəlir sərlövhəsi ilə verib. UEFA Kubokunun iltar mərhələsində mübarizə aparan Araz Futsal klubu ikinci oyunda Belçika təmsilçisi Charles Roy'a 4-6 hesabı ilə uduzub. Naxçıvanlı futsalçılar dekabrın 8-də keçirəcəkləri son görüşdə qalib gəlsələr belə yenə də 1/4 finala çıxa bilməyəcəklər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında ənənəvi sorğu keçirilir. Bu dəfəki sorğumuz belədir. Hökumət qışa hazırdırmı? Siz də saytımıza daxil olub bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Hazır cavablarımız var, o cavablardan birini seçə bilərsiniz. Cavablarımız belədir, qaz təchizatında problemlər var, elektrik enerjisi fasilələrlə verilir, istilik sistemi normal işləmir, qışa hazırlıq qane edicidir. Siz necə düşünürsünüz? Hökumət qışa hazırdırmı? Azadlıq radiosu.az saytına daxil olun və bu sorğuda iştirak eləyin. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatın xəbərləri. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İran və Suriya ilə şərtsiz danışıqlara getmək barədə tövsiyələri rədd elədiyini bildirib. Ölkənin iki iri partiyasının razılığı ilə yaradılmış komissiya dünən yaydığı rəyində İraqdakı zorakılıqları dayandırmaq üçün hökumətin İran və Suriya ilə danışıqlar aparmasını tövsiyə eləmişdi.
Hizbullah lideri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, Livan kabinetində böyük pay almayana qədər müxalifətin etirazları davam edəcək. Minlərlə tərəfdarına Beyrutun mərkəzindəki 2-2 monitorla yayımlanan müraciətində Nəsrullah zorakılığı çıxış yolu saymadığını deyərək danışıqlara hazır olduğunu bildirib.
Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik agenti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsinin istintaqının diqqətində olan əsas şəxslərdən birinin sağlamlığı haqqında ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rusiyanın Interfax agentliyi Dmitri Kovtunun Moskva xəstəxanasında ağır vəziyyətdə olduğunu bildirir, amma işlə bağlı vəkillərdən biri onun sap sağlam olduğunu deyir.
Azərbaycan Prezidenti müxalifətə hücum çəkir. Xaçmaz rayonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları qarşısında çıxışında İlham Əliyev siyasi rəqiblərini milli maraqlara qarşı əməllərdə günahlandırıb.
Azərqaz Şamaxı, İsmaillı, Cəllabat, Masallı və Astariya verilən qazı dayandırıb. Azərqazın sözçüsü Kamandar İvazlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində həmin rayonlarda qaz pulu yığılmasının aşağı olduğundan bu tədbirə əl atıldığını deyib.
Gürcüstan parlamenti dünən qəbul elədiyi bəyanatda Rusiya Dövlət Dumasının separatçı regionlarla bağlı qəbul elədiyi qətnamələri son dərəcə qeyri-dost əməli adlandırıb.
Qırğızistanın Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşını öldürmüş AB şəxslərinin toxunulmazlığını götürməyi tələb edib.
Dünən Yerevanda prezident aparatının qarşısında bir qadın və 3 məktəb uşağı özünü yandırmağa cəhd edib. Onlar qohumlarının ölümünün istintaqının aparılmamasına etiraz elədiklərini deyiblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Və verilişimizin sonuna yaxın bir daha hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda havanın yağmursuz olacağını deyirlər. Axşama doğru bəzi yerlərdə çiskin gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal küləyinə keçəcək, arabir güclənəcək. 11-13 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. 8-13 dərəcə isti gözlənilir. Dağlarda isə istilik 2-7 dərəcə arası olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, ancaq bizdən ayrılmayın. Düz 2 dəqiqədən sonra Samirə Faiq qızının Globus proqramı efirdə olacaq.
İndi isə bu saatın xəbər başlıqları. George Bush İran və Suriya ilə şərtsiz danışıq barədə tövsiyəni rədd edir. Hizbullah lideri Livan kabinetindən böyük pay almayınca mübarizəni davam etdirəcəyini deyir. Azərbaycan prezidenti müxalifətə hücum çəkir.
Bu yarım saatda xəbər ətəri biz təqdim elədik. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Rövşən Əliyev.
Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil olan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Rusiyanın miqrantlarla bağlı qəbul elədiyi yeni qanunlar bu ölkədəki azərbaycanlılara necə təsir eləyir?
Burada demək olar ki, tam sağlam belə miqrasiya politikası getməmişdi bugünə kimi. Yəqin ki, bu problemlər də üstə gəlib, bugün elə bu verilən 680-ci qanun hökumət tərəfindən bu işləri demək olar ki, reysinə salmasıdır. İndi Rusiya tərəfi belə qərara gəlib ki, hər bir şəhərin böyüklüyünə görə limit qoyulsun mühacirlərin sayına.
Burada yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan hökumətindən və Rusiya hökumətindən bir növ xahişləri miqrasiya haqqında qanunları birbaşa deyil, hardasa mərhələ həyata keçməsini xahiş edirlər. Yəni bir ay müddətinə deyil, bir il müddətinə bu qanunların qüvvələnməsinə salsın.
Azərbaycanlılar Belarusda.
Gələcəkdə onsuz da hamımız vətənimizə qayıtmalıyıq və qayıtacaq arzumuzla. Axır zamanında da deyim sizə, o qədər çox gəlmirlər Belarusya. Kimsə gəlir, kimsə gedir.
Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan Tədqiqatlar İnstitutu yaradıldı.
Bu bir beyin mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu bir düşünmə kuruluşudur. Yəni bu İngilizcədə think tank denən, politikalar geliştirən, düşüncələr geliştirən bir kurumdur.
Ötən ay Rusiya hökuməti gələn ildən xaricilərin Rusiyada ticarətlə məşğul olmasını qadağan edən qərar qəbul elədi. Bununla bağlı Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə Rusiyada ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin həlli üzrə dövlət komissiyası yaradıldı. Dekabrın 6-sından isə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsində Rusiyadakı azərbaycanlılarla bağlı qərargah fəaliyyətə başlayıb. Komitənin Rusiya şöbəsinin müdiri Şakir Səlimov.
Cənab prezident də komissiya yaradıb burada Azərbaycanda. 7 nazirlik komissiyanın üzvüdür. Azərbaycan Respublikası səfirliyi, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi və bir də prezident aparatının 3 dənə şöbəsi, İctimai Siyasi şöbəsi, ərazi idarə etmə orqanları ilə 3 üzrə şöbə və Xarici Əlaqələr şöbəsi komissiyanın üzvüdür. Komissiya da ona görə yaradılıb ki, əgər bu problemlər üzrə çıxarsa, bunun qabağını almaq üçün.
Yəni Azərbaycanın qayıtması
deportasiya problemləri. Deportasiya problemi. Bir neçə milyon adamın oradan birdən-birə durub axın kimi bura gəlməsi əlbəttə ki problem ola bilər və biz problemlərin qarşısını almaq üçün cənab prezident sərəncam imzalayıb komissiyanı yaradıbdı və bizim dövlət komitəsində qərargah yaradılıbdı. Bütün komissiyanın üzvü olan nazirliklərin və dövlət qurumlarının və qeyri-dövlət qurumlarının üzvləri nümayəndələri hamısı qərargahda oturacaqdır. Birbaşa biz əlaqə saxlayacağıq. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin mərkəzi ofisində Moskvada da qərargah yaradılır və bütün Rusiyanın 7 federal dairəsi var. 7 federal dairəsində hər birində qərargah yaradılıbdır.
Bəs azərbaycanlıların qanun çərçivəsində Rusiyada ticarətlə məşğul olmaq üçün icazə alması mümkün olacaqmı?
Bilirsiniz, indi Rusiya tərəfi belə qərara gəlib ki, hər bir şəhərin böyüklüyünə görə limit qoyulsun mühacirlərin sayına. Misal üçün Moskvada 3 milyon, ya o birisi şəhərlərdə 300 min, 1 milyon, baxır şəhərin böyüklüyünə, əhalin sayına və 2007-ci il yanvarın 15-dən hər bir Rusiyaya gələn şəhər Rusiya Federasiyası Miqrasiya Xidmətinə müraciət edərək ərizə yazmalıdır ki, mən filan ölkədən gəlmişəm. İndi biz təbii ki, Azərbaycandan söhbət gedirsə, Azərbaycandan gəlmişəm və bir dənə də arayış yazmalıdır Miqrasiya Xidmətinə ki, mən hansı ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyirəm. Və 10 gün ərzində miqrasiya xidmətindən cavab gəlir. Əksər hallarda da rədd cavabı verilməyəcək. Müsbət cavab veriləcək.
Sizdə Rusiyada işləyən, ticarətlə məşğul olan azərbaycanlıların sayı barədə məlumat var?
Haradasa ümumi qeyri-rəsmi məlumatlara görə 2 milyon yarım azərbaycanlı var Rusiyada. Bundan 700 minə yaxın Rusiya vətəndaşı olan azərbaycanlıdır və oradan qeydiyyatdan keçib keçməyən, ticarətlə nə qədər məşğul olan, bilirsiniz nə qədər adam gedir, orada qeydiyyata düşmür deyənə. Elə ona görə bu problemlər yaranıbdır. Sayı bəlli deyil deyənə, ümumiyyətlə Rusiyada olan mühacirlərin ona görə Rusiya Federasiyası belə bir sərəncam imzalayıbdır.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusda Rusiyanın miqrantlarla bağlı yeni qanunlarının Rusiyadakı azərbaycanlılara təsirindən söhbət gedir. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyev deyir ki, hazırda Konqres üzvləri Moskvada Rusiya hökumət nümayəndələri ilə miqrantlara iş icazəsi necə verilməsi ilə bağlı danışıqlar aparırlar. Onun sözlərinə görə bugün Rusiyanın iş miqrantlarına böyük ehtiyacı var. Buna görə də məsələn azərbaycanlılara bazarlarda işləməyə icazə verilməməsi rusiyalıların xeyrinə deyil.
680-ci qanun deyir ki, gələn ildən Rusiyada məşğul olmaq olar. Sadəcə olaraq satıcılıq eləmək olmazdır. Ancaq iş qurmaq, deyək ki, işin üzərində durmaq, təkcə satıcılıq eləmək olmaz. Dərman aktiv sistemində xarici vətəndaşlar işləyə bilməz. Bir də ki, bazarlarda, dükkanlarda, tərəzi dalında xaricilər dura bilməz. Azərbaycanlıların burada əlbəttə bu biraz bazardan çəkinməsi, yerli cəmaatın bazarlarda alverlə məşğul olması, ancaq bu özünü doğrultmur, çünki yerli cəmaat Moskvalılar, eləcə də Rusiyalılar heç vaxt səhər saat 5-də durub gedib, məsəl üçün bazalardan kənd təsərrüfatı mallarını götürüb, onları düzgün rəflərə düzüb və o alıcılara səhər-səhər çatdıra bilməyəsidirlər. Bunlarla bağlı çox diskussiyalar gedir bugün.
Bugünlərdə Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresində azərbaycanlıların problemləri ilə bağlı qərargah fəaliyyətə başlayıb, qeydiyyat və başqa problemlərlə üzləşən azərbaycanlılar həmin qərargaha müraciət eləyə bilərlər.
680-ci pasanavliyyədən sonra bir neçə azərbaycanlılar müraciətləri oldu ki, bunlar bugünkü qeydiyyatlarını izləsinlər. Və burada iş icazəsini alsınlar. Ondan bağlı biz bilirik ki, burada artıq paralel bir neçə ofislər yaranıb ki, bizim tək azərbaycanlılara yox, xarici vətəndaşlara yardım etsinlər. Ancaq onun ən vacibliyi ondan ibarətdir ki, onlar bu yardım etməkdən çox, həm də ki, bu məqsədlə pul qazanmaq istəyirlər. Pul qazanmaqlar da başqa tərəfə. Orada saxta möhürdən istifadə edirlər, yəni lazımsız spravkalar verirlər. Bunlarla da bizim həm vətənlərimiz nəinki burada öz qanunlarını qoruyub, öz burada olan icazəli burada qalmaqlarını onunla təsdiq eləmək. Əksinə onlar qarşılaşırlar nəinlə yoxlama zamanı bunların qeydiyyatına, pasportuna 5 illik burada möhür vururlar ki, bunlar bir də Rusiyaya qayıda bilməsinlər. Yəni bu bir neçə bu işlərlə bağlı vətəndaşlarımız deməli ehtiyacı olan belə bir ştab yaratdıq ki, burada hər bir Azərbaycanın imkanı olsun. Burada Moskvada yaşayan vəkilləri, hüquqşünaslarımızı bura cəlb eləmişik. Gündəlik olaraq burada vəkillər, hüquqşünaslar burada qalırlar və gələnən zəhlərə, telefon zəhlərinə cavab verib.
İlqar Hacıyevin sözlərinə görə Rusiyanın yeni qanunu miqrasiya ilə bağlı məsələlərin qaydaya salınmasına imkan verir.
Elə bu 680-ci şeydən də qabaq, qanundan da qabaq Rusiyada yaşayan, müvəqqəti yaşayan hər bir xarici vətəndaşın onsuz da burada yaşaması tam qanunlu deyil idi. Çünki qanun çərçivəsi yol vermirdi ki, 3 aylıq gəlib burada bunlar işlə təmin olunsunlar, ev tutsunlar, nə bilim iş qursunlar. 3 aydan sonra bir də qayıtsınlar vətənə, ondan sonra bir də qayıtsınlar. Çünki bildiyiniz kimi hər bir iş yerini saxlamaq üçün orada satıcılar olur, orada iş prosesi var. Bu proseslə demək olar ki, cəlb eləməklə işçi qüvvəsini. Burada demək olar ki, tam sağlam belə miqrasiya politikası getməmişdi bugünə kimi də. Yəqin ki, bu problemlər də üstə gəlib, bugün elə bu verilən 680-ci qanun hökumət tərəfindən bu işləri demək olar ki, reysinə salmaqdır. Yəni onu bir balaca düzgün formaya salmaqdırlar. Ki, gən də deyirəm, bunların miqrasiyaya böyük ehtiyacları var Rusiyanın. Ancaq bunu arzu budur ki, bunları formaya, düzgün formaya salınsın.
İndi qeydiyyatsız çox adam mı Rusiyada yaşayır Azərbaycanlı?
Onu demək olmaz ki, çox az. Məsəl üçün bir sıfır demək olmaz. Ancaq demək olar ki, bəli, çoxdurlar.
Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi azərbaycanlıların ticarətlə məşğul olduğu yerlərdə Rusiyanın verdiyi yeni qərarla bağlı sorğular keçirib, azərbaycanlıların verdiyi cavablar isə müxtəlif olub.
Biz aproslar elədik. Azərbaycandan da Rauf müəllim gəlmişdi, Taqiyev, Miqrasiya Nazirliyindən. Biz burada bir neçə bazarlarda olduq, bir neçə yarmarkalarda olduq, azərbaycanlıların çox olan yerlərində. Demək, orada belə bir aprosnikdə payladıq ki, yazsınlar, doldursunlar. Yəni orada ad familiya yazılmazdı, ancaq fikirlər. Neçə ildir Moskvada yaşayırsan, hansı işlə məşğulsan, sənətin nədir, gələcəkdə nə ilə məşğul olmaq istəyirsən, ayda vətənə nə qədər pul göndərə bilirsən, ailə tərkibin nədir. Bu sualların əsası oydu ki, siz bugünkü 680-ci qərarın əsasında sizə icazə vermirlərsə bazarlarda çalışmağa, sizin fikriniz nədir? O suala belə cavab verdilər bizim həm vətəndaşlar, həm yerlərimiz ki, bir neçəsi dedi ki, sənədlərimiz düzəldib burada qalıb davam etmək. Ancaq bir hissəsi Azərbaycanın çox inamla ki, bu yaxın günlərdə, bu yaxın zamanda və Azərbaycanın bu işə verdiyi reaksiya, o İlham müəllimin yaratdığı komissiyanı eşidib hər bir Azərbaycanlı burada yaşayan Azərbaycanlı ruhlandı ki, bizim arxamızda prezidentimiz bizdən maraqlandı, hökumətimiz maraqlandı. Bu tərəfdən də böyük məmuriyyətlə qayıdıb vətəndə çalışmaqlarını çoxları da bildirdilər.
Bu Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bəs Rusiya hökumətinin miqrantlara ticarətlə məşğul olmağı qadağan eləyən qanun qəbul etməsini Rusiyadakı azərbaycanlılar necə qarşılayıb? Suallarımızı Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışov cavablandırır.
Bu qanunla bağlı əvvəl azərbaycanlılar narahat olsa da, sonradan Azərbaycan hökumətinin atdığı adımlar bir növ həmvətənlərimizin bu qanun ətrafında düşdüyü əziyyətdən çıxış yolu axtarmağa bir an köməkli etdi. Yəni, azərbaycanlılar bu xəbəri eşidən kimi Fratkovun və Putinin azərbaycanlılar haqqında, ümumiyyətlə gəlmələr haqqında məlum qərarından sonra bir növ, belə demək mümkün, panika içərisində yaşadılar. Bu günləri o narahatlıq yenə də var. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökumət nümayəndələri burada Rusiya hökumət nümayəndələri birgə fəaliyyət göstərirlər, işləyirlər. Sadəcə olaraq hər gün bir-birinin ardınca olan zid xəbərlər, Rusiyadan 1 milyon 700 min və ya da ki, yarım milyon, 1 milyon Azərbaycanın deportasiya olunması ilə bağlı gəzən söhbətlər yenə də Azərbaycanlıların burada narahatlığına səbəb olub. Hər halda burada yaşayan Azərbaycanlıların, Azərbaycan hökumətindən və Rusiya hökumətindən bir növ xahişləri, miqrasiya haqqında qanunları birbaşa deyil, haradasa mərhələ həyata keçməsini xahiş edirlər. Yəni, bir il müddətinə deyil, bir ay müddətinə deyil, bir il müddətinə deyək ki, bu qanunların qüvvələnməsinə çalışır. Digər bir cəhətdən bu qanunların mənə görə azərbaycanlılara xeyri var. Yəni, əhəmiyyəti böyükdür. Çünki əgər tələb olunan kağızlar azərbaycanlılarda olarsa, daha azərbaycanlılar heç bir hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yerli yersiz incidilməyəcək. Yəni, elə bil ki, bu həm işlərin haqqında kağız və registrasiya ilə bağlı, deyək ki, qeydiyyatla bağlı Azərbaycanlı əgər hər 3 aydan bir Rusiya sərhədlərindən kənara çıxıb qayıdırdısa, amma bu qanundan sonra bir il müddətinə qeydiyyat məsələsi həll olunur.
Bəs Azərbaycanlıların işlədiyi bazarlarda bu söhbətlərdən sonra nəsə dəyişibmi?
Bəli, dəyişibdir. Demək ki, bir qrup insanlar var ki, burada həm qalıb çalışıb işləmək istəyirlər. Bu günləri keçən il ikinə nisbətən Azərbaycanlıların sayı azalır. Azərbaycanlılar bir qismi gedibdir. Və biz müşahidələr aparmışıq nəqliyyat növlərinə satılan biletlərlə bağlı. Demək ki, dekabrın axırına qədər hava nəqliyyatı və yaxud da qatar yolsun, qatar minikləri ilə bağlı. Biletlər tam satılır. Yəni, azərbaycanlılar bu günləri həm kütləvi gedirlər, amma əksəriyyətinin geri qayıtmaq da fikri var və demək olar ki, bir neçə faiz azərbaycanlılar var ki, artıq indidən yanvarın 15-dən minəcək qüvvəyə indidən bəziləri tam hazırdır, bəziləri də hazırlıq görürlər. Yəni, bu günləri biz məlumat almışıq ki, artıq Azərbaycanlı var ki, həmən tələb olunan sənədlər ki var, burada hansı şərtlərlə yaşamaq lazımdır, o sənədləri indidən toplayıb hazırlayırlar.
Azərbaycanlılara münasibət dəyişməyib mi?
Rusiya cəmiyyəti Azərbaycanlılara münasibəti pis deyil və artıq boşaldılmış yerlər ki var, Azərbaycanlılar artıq çıxıb gedib və həmən bazarlarda qiymətlər artımı müşahidə olunur və bu qiymət artımı da yerli əhalinin bir növ narazılığına səbəb olub. Yəni, Azərbaycanlılar iş yerlərini tərk edib gedirlər, amma onların yerini dolduran, deyək ki, ruslar yoxdur. Yəni, bu ruslar tələsmirlər ki, Azərbaycanlıların yerini doldursun və bu da bir növ bəzi yarışan məhsullarının Rusiya bazarlarında qiymətlərinin qalxmasına, fermer təsərrüfatlarında da yəni öz əksini tapmışdır.
Bu Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. İndi isə qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib İranda anadan olmuş, indi isə Britaniyada yaşayan Azərbaycanlı müğənni Sami Yusufun ifasında bir mahnıya qulaq asaq.
Every day I see the same headlines. Crimes committed in the name of the divine. But did he teach hatred, blood and soul, bloodshed? No. About human brotherhood, and against prejudice he firmly stood. He loved children, their hands he'd hold, and taught his followers to respect the old. So would he allow the murder in a sunshine? Muhammad, ya Rasul Allah, Muhammad, ya Shafi Allah, Muhammad, ya Bashir.
Sami Yusufun ifasında mahnıya qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramını dinləyirsiniz. Növbəti sujetimiz isə Belarusdandır. Noyabrın axırlarında Minskdə Belarusda ilk Azərbaycan cəmiyyəti olan Qobustan Mədəni Maarif İctimai Birliyinin yaradılmasının 17 illiyi qeyd edildi. Qobustan Birliyinin də daxil olduğu Belarus-Azərbaycan İcmaları Kongresinin sədri Natiq Bağırov deyir ki, bugün Belarusda 100 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır, amma son vaxtlar Belarusa iş üçün gələn azərbaycanlıların sayı azalıb. Bundan başqa Azərbaycana qayıdan ya da qayıtmaq fikrində olanların sayı da çoxalıb.
Qobustan cəmiyyəti bizim Azərbaycan milli bayramlarımızı keçirmişik dəfələrlə, bizim qara bayramlarımızı qeyd etmişik, bizim dini bayramlarımızı keçirmişik. Hal-hazırda bizim işimiz Belarusiyada, Minsk şəhərində Azərbaycanların köməyi ilə məscid tikilir. Allah qoysa, gələn il bəlkə məscidi tikə bildik. Qutardıq. Bu da hamımız üçün savab işdir.
Belarus-Azərbaycan İcmaları Kongresi, kongresinə neçə cəmiyyət, neçə təşkilat daxildir?
Demə, bugünkü gündə Qobustan cəmiyyəti, Mogilyov cəmiyyəti Azəri, Babrusk cəmiyyəti, Qomil, Qrodno vilayətlərinin cəmiyyətləri Azərbaycan İcmaları Kongresinin tərkibindədir.
Bugünə Belarusda Azərbaycan diasporasının sayı nə qədərdir?
Təxminən 100 minə qədər azərbaycanlı yaşayır Belarusiyada.
Harda yaşayırlar? Ən çox hansı yerlərdədir?
Ən çox Minsk şəhərindədir və bütün Belarusiyada.
Nədir bəy, bu azərbaycanlılar son illər gələn azərbaycanlılardır, yoxsa sovet vaxtından yaşayırlar?
Yox, sovet vaxtından əsasən son illərdə gəliblər. Sovet vaxtından bir neçə min var idi. Lakin axır zamanında kimsə iştahıcı gəlir. Bunlar yəni hamısı Belarus vətəndaşı deyil. Bu rəqəmin demək olar ki, daxilində Belarus vətəndaşları da var. Həmişə, yəni vətəndaşlığın, Azərbaycan vətəndaşlığın bunlar necələ atqaz ediblər, çıxıblar vətəndaşlıqdan. Lakin hələlik vətəndaşlığı yoxdur. Həmişə burada qeydiyyatdan keçib, burada yaşayırlar. Sonra Rusiya vətəndaşları, azərbaycanlılar, bizim həmyerlərimiz burada yaşayır. Gürcüstan azərbaycanlıları, Gürcüstan vətəndaşları yaşayırlar burada həmyerlərimiz. Başqa ölkələrin vətəndaşları, sonra Azərbaycanın vətəndaşları, bizim həmyerlərimiz burada yaşayırlar, işləyirlər. Elə insanlar var ki, onların sayı da az deyil. Gəlib, yəni işlə, iş adamlarıdır, burada məşğul olurlar və qeydiyyatdan keçib burada işləyirlər və yaşayırlar.
Bəs ən çox hansı işlərdə işləyirlər? Azərbaycanlılar, Belarusda.
Hər bir sahədə var. Bizim
el işçilerimiz de var, hekimlerimiz de var, bizim ressamımız da var, şairlerimiz de var, yani idmançılarımız da var. Esasen iş adamlarıdır.
Biz son iller tezi gelenler?
Esasen talebeler de var, iş dalcı, iş adamlarıdır esas.
Yani ticaretle meşguldular?
Deli, deli.
Nadir Bey, biz son illerde axın var Belarus'a, Azerbaycan'dan, yani ümumiyyətlə Azerbaycanlıların Belarus'a axını.
Bilirsiniz, son vaxtlarda mən size deyim, biz Azerbaycan'ın bizim annelerimiz kaydırlar vaxtlarımıza, Azerbaycan'a. Çünkü axın zamanında orada değişiklikler var ve müsbət değişikliklerdir. Bu hamımızın fikri var ki, gələcəkdə vətənimizə olsun qayıdaq. Kimsə, mən misal üçün vaxtıyla idmana görə gəlmişəm, dəvət eləyiblər əmestiri vaxtında Belarusiya. Sonra Belarusiya idmanı tərk edəndən sonra Belarusiyanın baş məhçisiydim. Hal-hazırda indi hələlik buradayım, işlə məşğulam, yəni biznesimlə məşğulam. Baxaq, inşallah gələcəkdə onsuz da hamımız vətənimizə qayıtmalıyıq və qayıtacaq arzumuz var. Axır zamanında da deyim sizə, o qədər çox gəlmirlər Belarusiya. Kimsə gəlir, kimsə gedir.
Bu, Belarus-Azərbaycan icmalarının kongresinin sədri Natiq Bağırovdur. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Amerikadandır. Amerika Türk Asosiasiyaları Asambleyasının sabiq prezidenti Vural Cengiz Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan Tədqiqatlar İnstitutu yaradıb. Vural Cengiz bugünlərdə Bakıda olub və onun Bakıda olduğu vaxtda mən onunla telefon əlaqəsi yaratdım. Amerika-Azərbaycan Tədqiqatlar İnstitutu barədə Vural Cengiz Globusa bunları danışdı.
İnstitutun maqsadı Azərbaycanı Amerikada daha iyi tanıtmak, Azərbaycani Amerikan irtibatlarını en yüksek düzeyde tutmak ve temel olarak Ermeni diasporunun yaptıklarıyla, çalışmalarıyla mücadele etmek. Temel olarak yapacağımız budur. Yani hem politik bir çalışma yapacağız hem de aynı zamanda kültürel, sosyal Azerbaycan'ın yaşamına katkıda bulunmak için bir takım programlar yapacağız, geliştireceğiz.
Siz faaliyetinizi nece kuracaksınız? Nece bu işleri göreceksiniz? Yani bu adi bir diaspora cemiyeti kimi olacak, yoksa araştırmalar institutu, yani beyin merkezi kimi faaliyet gösterecek?
Bu bir beyin merkezi gibi faaliyet gösterecek. Bu bir düşünme kuruluşudur. Yani bu İngilizce'de think tank denen, politikalar geliştiren, düşünceler geliştiren bir kurumdur. Bu bir dernek değildir, bir enstitüdür. Derneklere gerektiğinde yardımcı olacağız. Onlarla fikir alışverişinde bulunacağız. Diyelim ki dernekler bir toplantı yaptıkları zaman oraya profesörler, konuşmacılar temin edeceğiz. Ama esas politika ve düşünce üretmek için yapılan bir kuruluştur. Dernekten farklıdır.
Sizde kimler işleyecek?
Burada tabii çalışacak olan esas, bu konuda düşünceleri geliştirecek olan Amerikalı profesörlerdir. Üzerlerinde düşündüğümüz bazı isimler var. Kendileriyle görüşüyoruz. Onların kanalıyla biz bildiğimiz doğruları, gerçekleri ve tarihimizi, kültürümüzü en iyi şekilde Amerikan halkına tanıtmaya çalışacağız.
Bu işleri görmek için sizin lazımi maliye tekniki bazanız var mı?
Tabii biz bunu dediğim gibi kendi öz varlığımızla Amerika'da karşılayacağız. Türkiye'den, Azerbaycan'dan olan kardeşlerimizle kendi öz varlığımızla bunu temin edeceğiz. Ama Türkiye ve Azerbaycan hükümetiyle ortak projeleri yapabiliriz. Ben 2004-2006 yılları arasında Türk Asosiyasyaları Asamblesi'nin sedriliğini, başkanlığını yapmışım. Bunu yaparken de tabii Azerbaycan'la ve Azerbaycan'dan olan kardeşlerimizle çok yakın münasebetimiz olmuştur. Biz gösterilerde beraberiz, toplantılarda beraberiz, geliştirdiğimiz politikalarda beraberiz.
Bu, Amerika Türk Asosiyasiyaları Asambleyasının keçmiş prezidenti, Amerika-Azərbaycan Tədqiqatlar İnstitutunun təsisçisi Vural Cengizdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.